Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciuge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Zaet premio por homa fratezzo. Dum lasta iaroi ni marcis kiel fratoi en consio che respectante niain malsamain culturoin cae tradizioin, ni devas construi fratezon, ciel baron al malamo per forto ca maliusto, diris Papo Francisco en videomessaggio ciu malfermis la ceremonion de Zayed premio por homa fratezo por la iaro 2024, ocasinta en Abu Dhabi, en la sama loco, cie antau quiniaroi la 4 de februaro cune cun la granda imamo de Al-Azhar al-Tayeb, Papo Francisco subscribis la declaracion pri homa fratezzo por monda pazzo cae comuna convivado. La guidanto de la Egipta Universitato, la coro de la sunaisma islamo, laudis constantan dedicion de frato Francisco en apogado de la Abu Dhabi comuna declaratio, cae lian dauran cae laudindan engagigion al subteno de la malriciuloi cae besonatai, en apogado de subprematai cae persecutitai, cae en antauenigo de la spirito de fratezzo cae pazzo inter ciui. Ciare la plemioin ricevis la cilia monachino Nel Leon, la egipta cardiochirurgo Magdia Jacobo, cae du islamai organizoi el Indonesio. En la messaggio la papo substrecis, che ili estas conatae pro siai solidarezzae engagigioi por la homaro cae antauenigo de la pazza cun vivado. Iliai exemploi estu stimulo por aliai fari iniziatoin, ciu contribuos alla fructodona cun laboro inter homoi de diverse religioi, e la servo de la tuta homaro, respectante la dignum de civi, promoziante la valoroin proponitain de la declaratio pri homa fratezzo. Pli grandigis la familio de Vatican News. Al paroli la periferioin de la mondo, la plei malproximain comunumoin estas en do no a de Vatican Radio, ec de la unua radio messaggio del Papo Piola de Cunua en la iaro 1931. Post ciam oni aldonis la corean, hebrean, cae macedonan lingvoin alla reteo de Vatican News dum la lasta iaroi, alla familio de 51 lingvoi, nun aldonigis la mongola. Ni gioias per tiu nova eblo, povi legi la vortoin de la Sancta Patro en la mongola, substrecis cardinalo Marengo, apostola prefecto de Ulambatoro. Tiu novajo estas unu el la fructoi de lastempa visito de la papo alla lando de la eterna blua cielo. La visito tuŝis la koron de la mongolaj katolikoj, sed ankaŭ de multaj homoj de aliaj religiaj kredoj pozitive impresitaj de la granda homa kaj spirita atesto de Papo Francisco. Liai vortoi tuŝis nin, ripetis la kardinalo. Nun la ordinara instruistezzo de la posteulo de Petro disponeblas en la mongola lingvo. Ni esperas che la nova ilo por evangelizado disvolvos sian plenan potencialon pere de nunei comunicai canaloi. Temas pri malgranda pašo, sed al ni shainas che gi estas tiel granda kiel Mongolio, diris prefecto de la administra faco pri comunicado Paolo Ruffini. Cae li daurigis, paroli kiel eble plei multen lingvoin estas nia misio, nia servo, fari gin ne sole, sed cun tiui kiui logias en la territorioi kiui nia vorto atingas. Instruas al ni gravetson al fronti de fioin cune, fari grandain aferoin en la ciutaga clopodo de shaine malgrandai aferoi, pashon pos pashon. En ecclesio, rimarcis Ruffini, neniu estas granda, cae neniu malgranda. paroli ancau mongole helpos alla tuta ecclesio le malcovri gravetson de esprimo malgranda, de malgrande semoi, estes pli tio cion ni ricevos, ol tio cion ni donos. Ciel Papo Francisco ofte ripetas, la revelatio de Dio ocasas en malgrandezzo. La spirito electas ciam malgrandain, cer li ne povas en iri en grandan, fieran, mem suffician. La voyaggio al Mongolio en septembro 2023 estis extraordinara, precisigis la redakcia direktoro de la Vaticanai amas comunikiloi Andrea Tornieli. Por la atesto, kiun ni ciui ricevis de tiu malgranda kaj ankoraŭ naskiĝanta eklezio, dediĉita por servi aliajn. Historia restis la foto farita de drono cun la papo cune cun ciui catolicui de la lando, ciui nombras 1500. Ciel signo de attento de tiu ci malgranda comunumo por curagigi la comunetson danke alla cun laboro de cardinalo Marengo, ni decidis malfermi pagion de Vatican News en la mongola lingvo. Gi estas omaggio al tiui niai fratoi cae ilia evangelia attesto en Mongolio. Nia misio estas disvastigi la evangelion tra la mondo, doni vocion alla locae ecclesioi, legi la factoin en la vidpunkto de la socia doctrino neniam lasi iun ein sola, aldonis Massimiliano Manchietti, estro de Vaticana Radio Vatican News. Ni comencis labori pri citiu proiecto dum la voyaggio de la Papo al Mongolio, inspiritai de lia subteno al citiu malgranda comunumo. Ni comencis eldoni en la portalo Vatican News, set en estontezzo povus ocasi ancau son productado. Ni laboras pri sinergiae modeloi cun locae ecclesioi, giuste por doni ciam pli grandan vocion al tiu espero ciu changas la mondon. Kai tie ci finigas nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfner, Jitka Skalicka, kai la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.